Lilja Grétarsdóttir. Forseti biður þingmenn að gefa merki sem hyggjast taka til máls um atkvæðagreiðsluna.
Forseti, ég kem hér upp til að lýsa sama fyrirvara og ég hef alltaf gert þegar þetta mál er hér til umræðu og umfjöllunar. En við margir umhverfisverndar sinnar erum við alvarlegar efasemdir þetta kerfi sem slíkt og gildi þess og það sem kalla má markaðsvæðingu og kvótakerfi andrúmsloftsins. En staðrendin er svo að við erum í þessu kerfi. Við erum þar og það er löngu ákveðið og það er því okkar ábyrgð að gæta íslenskra hagsmuna innan þessa kerfis og þess vegna segi ég já, nú sem endranær.
Háttvirtur þingmaður Atli Gíslason tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Frú forseti, þetta frumvarp er varðað verulegum stjórnskipulegum vandamálum. Ég harma það að frumvarpið skuli því ekki fá ítarlega, faglega og sjálfstæða skoðun umhverfis- og samgöngunefndar, utanríkismálanefndar, stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, prófessora í lögfræði sem að láta sig stjórnskipun varða, réttarfarsnefndar á ákveðnum þáttum frumvarpsins og síðast en ekki síst skrifstofu Alþingis. Ég mun sem fyrr greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi.
Greitt verða atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson gerir grein fyrir atkvæði sínu, voru það fleiri, svo er ekki háttvirtur þingmaður tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti, þegar við þingmenn tökum afstöðu til mála af þessu tagi þá verðum við þetta hvert sig að gera það upp fyrir samvisku okkar hvort við höfum samfæringu fyrir því máli sem við styðjum mál af samfæringu eða ekki. Ég hef ekki samfæringu fyrir því að þetta mál eins og það er framsett og eins og því hefur verið breytt í meðförum þingsins rúmist innan ramma stjórnarskrárinnar. Ég hef það verulegar efasemdir og get ég ekki greitt þessu máli atkvæði. Jafnvel þó ég sé eins og áður kom fram í mínu máli ekki andvígur því loftslags viðskiptakerfi sem hér ræðir og telji augljóst að íslensk fyrirtæki geti haft verulega hagsmuni að því að taka þátt í því. Ég vona að þetta mál verði ekki síðar notað sem fyrirmyndið að fordæmi fyrir sambærlegum ákvörðunum varðandi framsal til alþjóðlegra stofnana og vara við því að það verði gert. En því miður höfum við séð að með hverju skrefi sem stígið er í þá átt að framselja hluta ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana, hvert skref er notað sem rökstuðningur fyrir því næsta og það er þróun sem ber að vara við.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 26 atkvæðum gegn 4, 17 greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.